Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Oliy harbiy sudda MXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi bo'yicha yangi mahkama boshlandi. Qo'qon festivaliga hozirlik. Minglab farg'onalik tekin mehnatga majburlanmoqda. Ukraina bilan Rossiya asrlar almashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 7-sentyabr kuni Rossiya va Ukraina o'rtasida asirlar bilan almashish bo'lib o'tdi. Shu kuni ertalab Ukraina davlat ramzi tushirilgan uchoq Moskvaning Vnukovo aeroportiga, Rossiyaning maxsus uchog'i esa Kiyevning Borispol aeroportiga qo'ndi. Moskvaning Vnukovo aeroportiga 2 avtobusda ukrainalik asirlar olib kelinib, uchoqda Kiyevga keltirildi. Ularning advokati Nikolay Polozov Kerch bo'g'ozida hibsga olingan barcha ukrainalik dengizchilar ham ularga qaytishini ma'lum qildi. Mahkumlarni Kiyevdagi Borispol aeroportida shaxsan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kutib oldi.
Dali budemo my nablizhivatis' do chasu povernenia vsikh nashikh polonenikh.
Asirlar orasida Rossiyada 20 yillik qamoqqa hukm etilgan ukrainalik rejissyor Alek Sentsov ham 7-sentyabr kuni Rossiya va Ukraina orasida asirlar bilan almashish doirasida Kiyevga yetib keldi. Sentsov Rossiya shimolida joylashgan Yamal-Nenets avtonom okrugida jazo muddatini o'tayotgan edi. Rossiyaning Krimni anneksiya qilib olishiga qarshi chiqqan Sentsov terrorizmda aybdor deb topilib 20 yilga qamalgandi. Jurnalistning o'zi va uning tarafdorlari bu ayblovlar uydirma ekanini aytib keladi. Tafsilotlar dastur davomida. Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanida brakonyerlar va o'rmon xo'jaligi xodimlari o'rtasida otishma bo'ldi. 5-sentyabr kuni ro'y bergan otishmada qurbonlar va yaralanganlar yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha Akpetkay ko'llar tizimida o'tkazilgan reyd vaqtida 20 bosh kiyikni otib o'ldirgan noqonuniy ovchilar inspektorlardan qochishga uringanida otishma ro'y bergan. UAZ rusumli avtomashinasida bo'lgan noqonuniy ov bilan shug'ullanib kelgan 5 nafar fuqaro inspektorlarning qonuniy talabiga bo'ysunmagan. Noqonuniy ovchilar qo'mita xodimlari boshqaruvidagi avtomashinaga o'q uzganlar. Mazkur holat yuzasidan Mo'ynoq tuman prokuraturasi tomonidan 2019 yil 6-sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi ochildi. 3 nafar ovchi ushlangan, 2 nafar fuqaro qidirilmoqda deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. O'zbekistonda qizlar onkologik kasalliklarga qarshi emlanadigan bo'ldi. 21 oktyabrdan O'zbekistonda qizlarni papilloma virusiga qarshi emlash boshlanadi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi saytida xabar qilindi. Emlash 2 bosqichda bepul o'tkaziladi. Birinchisi shu yilning oktyabr oyida, ikkinchisi kelasi yil aprel oyida bo'ladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo miqyosida 370 mingdan ortiq ayolda bachadon bo'yin saratoni birinchi bor qayd etiladi. Ulardan 190 mingi shu kasallik oqibatida vafot etadi. O'zbekistonda ham bachadon bo'yni saratoni barcha yoshdagi ayollar o'rtasida ko'krak bezi saratonidan keyingi o'rinda turadigan va keng tarqalgan saraton kasalligi hisoblanadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 1600 nafardan ziyod ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinadi. O'zbekistonda dori vositalari noqonuniy aylanishining oldini olish maqsadida mamlakatdagi barcha dorixonalarga video kameralar o'rnatiladigan bo'ldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 2020 yil 1 yanvardan boshlab dorilar va tibbiy buyumlarning savdo jarayonini uzluksiz ravishda videoga yozib olish va bir oy davomida video yozuvlarni saqlash mazkur faoliyat uchun litsenziya talabi hisoblanadi va talabning muntazam 1 yil davomida 1 martadan ko'p buzilishi litsenziyaning amal qilinishi tugatilishi uchun asos bo'ladi. Rossiyadagi mahkama bezorlikda ayblanib, jazo muddatini o'tayotgan futbolchilar Aleksandr Kokorin va Pavel Mamayevlarni shartli ravishda muddatidan oldin ozod etish haqida hukm chiqardi. Zenit jamoasi hujumchisi bo'lgan Aleksandr Kokorin va Krasnodar yarim himoyachisi Pavel Mamayev 2018 yil 8 oktyabr kuni Moskva markazida 2 mushtlashuvda ishtirok etib, rossiyalik jurnalist Olga Ushakovaning haydovchisi Vitaliy Salavchuk va avtomobil sanoati departamenti direktori Denis Pakni do'pposlashgan edi. Har ikki do'pposlash manzarasi videoga tushgan va sudda isbot sifatida taqdim qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Oliy harbiy sudda MXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi bo'yicha yangi mahkama boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy harbiy sudining kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan DXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovga oid jinoyat ishi kassatsiya tartibida qayta ko'rila boshladi. Bu vaqtda ozodlikka harbiy hay'atning jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi ma'lum qildi. Kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rilayotgan ushbu ish Nodir To'raqulovdan jabrlanganlar biri. Ya'ni Germaniyaning International Spitation Willy Betts shirkatining O'zbekistondagi vakillarining shikoyat arizasi asosida qo'zg'atilgan. Mazkur mahkamaga oid ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra jabrlanuvchi tomon Nodir To'raqulovni nemis shirkatiga qarashli 17 dona Mercedes-Benz Actros avtomashinasini noqonuniy hibsga olib, shirkatga 4 800 000 evro miqdorida zarar yetkazganlikda ayblamoqda. 2018-yilning 25-oktyabr kuni Nodir To'raqulovga oid mahkama hay'ati nemis shirkati vakillarining da'vo arizasini qanoatlantirmasdan qoldirganida. Jinoyat ishida protsessual kodeksning davlat sirlariga oid qismi mavjudligi bois sud yopiq tarzda o'tmoqda. Ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishlari borasida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan bir necha bor ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qilgan. 2018-yilning 25-oktyabrida MXG tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va 81 million 92 ming so'm jarimaga tortildi. 7-sentyabr kuni ozodlik Nodir To'raqulovga oid ilk mahkama bo'yicha matbuotga shu paytgacha ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarni aniqladi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatga ko'ra ilk mahkama Nodir To'raqulovni jinoyat kodeksining jami 14 moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Jumladan, tovlamachilik, mansab soxtakorligi, pora olish, aybsiz kishini javobgarlikka tortish, qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish, qiynoqqa solish, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish, yolg'on guvohlik berish, hokimiyatni suiiste'mol qilish kabi jami 14 modda bo'yicha Nodir To'raqulov aybdor deb topilgan. To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi doirasida u yana 10ga yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda. Tashanovga ko'ra, Nodir To'raqulovga nisbatan odam o'g'irlash, qotillik, qiynoqqa solish singari yana 10ga yaqin modda bo'yicha ochilgan jinoyat ishi mahkamaga oshirilgan. Sud yopiq o'tayotgani bois mahkama tafsilotlari ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qo'qon xalqaro festivaliga hozirlik jarayonida Farg'onadagi davlat tashkilotlari xizmatchilarining tekin mardikorlikka majburlanayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil xabar yo'llagan farg'onaliklarning aytishicha, Qo'qonda o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik ishlariga byudjet tashkilotlari xodimlaridan tortib to' o'quvchi qizlargacha majburan jalb etilmoqda. Ishdan haydalish tahdidi bilan Qo'qonga yuborilayotgan yuzlab oliy ma'lumotli iqtisodchi va moliyachi, bankir va yurist festival o'tadigan hududdagi binolar fasadini bo'yamoqda, suvsiz ko'chalarga gul ekmoqda, ko'cha tozalamoqda. Ozodlik gaplashgan farg'onaliklar o'zlarining moliya boshqarmasi, pensiya jamg'armasi va bank xodimlari ekanini aytdi. Bu xabarchilar davlat idoralarida ishlovchilarning hatto mustaqillik bayrami kunlari ham Qo'qondagi obodonlashtirish ishiga majburlanganini bildirdi. Pensiya jamg'armasining viloyat tumanlaridan biridagi xodimi o'zi va hamkasblarining asosiy ishini qo'yib, bir oydan beri 30-40 kilometrga tekin mardikorlikka yuborilayotganini aytdi. Ozodlikka xabar yollagan yana bir farg'onalikka ko'ra, butun Farg'ona bo'ylab mahalla raislariga o'z hududida yashovchi ayollardan kuniga kamida 3-tasini Qo'qonga yuborish haqida og'zaki buyruq berilgan. Ozodlikka Qo'qon pedagogika instituti talaba qizlari nomidan yuborilgan xabarda yozgi ta'tilda uyga ketishga ruxsat berilmagani, buning o'rniga prezident va festival mehmonlariga atab hozirlanayotgan shou tomoshada fon sifatida qatnashish buyurilgani aytiladi. Qo'qonda 10-15 sentyabr kunlari o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivali ochilish marosimi uchun tayyorgarlikka jalb etilganmiz. Bizga quldan ham battar munosabatda bo'lishmoqda, chunki qullarga ham suv non berishgan. Bizga esa bir qultum suvni ham ravo ko'rishmayapti. Hamma xarajatlarni o'z hisobimizdan qilyapmiz. Faqat yotoqxona berishdi xolos. Yo'lkira va kundalik xarajatlarni to'liq qoplaymiz. 3 mahal ovqat beramiz deya qop-qop va'da berishgan edi. Xalqaro hamjamiyatga yaxshi ko'rinish uchun biz talaba qizlarni shunchalik shartmi deyiladi qizlar yuborgan murojaatda. Ozodlik suhbatlashgan ayni institut talabalaridan biri 5 sentyabr kuni mingga yaqin talaba va o'quvchi qizning festival shou dasturiga asosan fon uchun jalb qilingani va bir oydan beri Xudoyorxon saroyi oldida har kun repetitsiya bo'layotganini aytdi. Bu talaba qiz ta'tildan qolib shouda qatnashganlarga bir oylik stipendiya va'da qilingani, ammo hozirgacha berilmaganini e'tirof etdi. Ayni paytda talaba qizlarga 3 mahal ovqat berilayotgani va shaxsan o'zining hech qanday e'tirozi yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik shu kunlarda Qo'qon festivaliga hozirlik jarayonida ma'muriy bosim ostida majburiy tekin mehnatning kuchayib ketganiga oid ma'lumotlarga izoh berishni so'rab, ham Qo'qon shahar ham Farg'ona viloyati hokimligiga murojaat qildi. Farg'ona viloyati hokimligi rasmiysi bu jarayonga mas'ul shaxslarning kabinetida yo'qligi bois ular bilan bog'lanish imkoni yo'qligini ham bildirdi. Qo'qon shahar hokimligi mutasaddisi esa ayni kunlarda festivalga hozirlik kecha kunduz davom etayotganini aytib, jarayonda majburiylik yo'qligini iddao qildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
7 sentyabr kuni Rossiya va Ukraina o'rtasida asirlar bilan almashish bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukraina davlat ramzi tushirilgan uchoq Moskvaning Vnukovo aeroportiga, Rossiyaning maxsus uchog'i esa Kiyevning Borispol aeroportiga qo'ndi. Moskvaning Vnukovo aeroportiga 2 avtobusda ukrainalik asirlar olib kelinib, uchoqda Kiyevga keltirildi. Ularning advokati Nikolay Polozov Kerch bo'g'ozida hibsga olingan barcha ukrainalik dengizchilar ham uylariga qaytishini ma'lum qildi. Mahkumlarni Kiyevdagi Borispol aeroportida shaxsan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kutib oldi.
Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх наших полонених.
Asirlar orasida Rossiyada 20 yillik qamoqqa hukm etilgan ukrainalik rejissyor Alek Sentsov ham 7 sentyabr kuni Rossiya va Ukraina orasida asirlar bilan almashish doirasida Kiyevga yetib keldi. Sentsov Rossiya shimolida joylashgan Yamal-Nenets avtonom okrugida jazo muddatini o'tayotgan edi. Rossiyaning Krimni anneksiya qilib olishiga qarshi chiqqan Sentsov terrorizmda aybdor deb topilib 20 yilga qamalgandi. Jurnalistning o'zi va uning tarafdorlari bu ayblovlar uydirma ekanini aytib keladi. Sentsov bilan Ukrainaga qaytganlar orasida Kerch bo'g'ozida qo'lga olingan dengizchilar ham bo'ldi. Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy o'rtasida 12 iyulda o'tgan ilk telefon muloqotida Donbassdagi vaziyat, asirlar almashish, Normand formatidagi muzokaralar muhokama etilgandi. Iyul o'rtalarida Ukraina va Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha vakillari Rossiya va Ukrainada ushlab turilgan mahkumlar ro'yxatlari bilan o'zaro almashishgan. Ukraina ro'yxatida Rossiya tomonidan 150 dan ziyod, Rossiya ro'yxatida esa Ukraina tomonidan 34 ta mahkum ushlab turilgani aytilgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Energetika vaziri o'qigan maktab o'quvchilari yangi o'quv yilida ko'chada qoldi. Karimov qabrini obod qilgan tadbirkor UNESCO hududiga uy qurgani uchun 11 yilga kesildi. O'zbekiston Afg'onistonga qo'shimcha elektr energiyasi yetkazib beradigan bo'ldi. Andijon agrar universiteti talabalari yotoqxona yetishmasligi sabab ko'chada qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
180-chi maktabning 500 o'quvchisi Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida o'qiydigan bo'ldi. Maktab direktori 6 sentyabr kuni kollejda bo'lib, sinf xonalarini ko'zdan kechirdi. Bu ma'lumotni Ozodlik tilga olingan kollej rahbariyatidan so'rab bildi. 180-chi maktab o'quvchilari ota-onalarining Ozodlikka xabar qilishicha, yangi o'quv yili boshlangan 4 sentyabrdan buyon maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qiyapti, o'rta va yuqori sinfda ularning qayerda o'qishi noma'lum. Matematika chuqur o'rgatiladigan, o'qish rus tilida olib boriladigan 180-chi maktab direktori yuzaga kelgan vaziyatni izohlashni istamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shayxon Tohir tuman hududida Oqtepa Lavash kafesi yaqinida joylashgan 180-chi maktabda yuzaga kelgan vaziyat ota-onalardan kelgan xat, surat va videolardan anglashiladi. Ota-onalardan biri o'z xatida holatni quyidagicha tasvirlagan. Maktabni boshlang'ich sinflarga moslab ta'mirdan chiqarishdi. Yuqori sinflar qayerda o'qishi noma'lum. 5-7 sinflarni 157 maktabga, 8-11 sinflarni 167 maktabga 2 smenada o'qishga jo'natishdi. Direktor bu vaqtinchalik chora ekanligini, bolalar dushanbadan avtomobil va yo'llar kollejida o'qishini aytdi. Deyilgan hatta. Yana bir xat muallifining yozishicha 5 sentyabr kuni 157 maktab darvozasidan 180 maktab bolalarini bir muddat kiritmay turishgan. O'zimizning bolalar o'qishni tugatib olsin deyishdi. Meningcha bolalarni sarson qilmay bino masalasini hal qilib olishlari, ungacha esa bolalarni maktabga chaqirmay turishlari kerak edi. 3 oy ta'tilda nima qilishdi bular, tushunmayapmiz, deyilgan xatta. 180-chi maktab o'quvchilarini vaqtincha sig'dirib turgan 157-chi va 167-chi maktablar bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Biroq avtomobil va yo'llar kolleji rahbariyati vakili ota-onalardan olingan ma'lumotni bilvosita tasdiqladi. 180-chi maktabning o'quvchilarini qabul qilish to'g'risida buyruqni bugun oldik. Maktabning direktori va 2 zavuchi mana hozir oldimda turishibdi. Hozir auditoriyalarni ko'rib chiqishdi. 500 bola kelib o'qiydigan bo'ldi, dedi kollej vakili. Ayni paytda avtomobil va yo'llar kollejida bu o'quv yurtining o'z o'quvchilari o'qishni bu yil bitiradiganlari ham o'qiydi. Kollej vakili Ozodlik savollariga javob berib turgan paytda uning yonida turgan 180-chi maktab direktori Maksim Kondratyev Ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Direktorga bermoqchi bo'lganimiz, nima uchun o'quv yilining birinchi kunida birdan bu muammo paydo bo'lib qoldi degan savolni Shayxon Tohir tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlariga bera olmadik. Kun davomida telefonni hech kim ko'tarmadi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi esa savolni eshitgach aloqani uzib qo'ydi. 180-chi maktab Shayxon Tohir tumanida, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji esa Chilonzorda. Kollej bolalar uchun uzoqlik qilmaydimi? Bu savolga kollej vakili yo'q, uzoq emas deb javob berdi. 180-chi maktab qancha o'quvchiga mo'ljallangani, bu yil qancha o'quvchi o'qishi to'g'risida ma'lumot topib bo'lmadi. Farzandi 5 sinfda o'qiydigan onaning aytishicha 6 parallel 5 sinf bor. Shulardan 3 tasi matematika chuqur o'rgatiladigan sinflar bo'lib, ularda 30-31 nafardan o'quvchi bor, qolgan 3 tasi oddiy sinflar va ularda o'quvchilar soni 42 nafargacha. Aftidan 180-chi maktabdagi vaziyat Shayxon Tohir tumanidagi shu maktabgagina xos. Chunki tumandagi bir necha maktabdan, xususan o'qish rus tilida olib boriladigan 19-chi maktabdan ozodlik so'rab olgan ma'lumotga qaraganda joy yetishmasligi muammosi yo'q. 180-chi maktab joriy yilda bosh vazir maslahatchisi, energetika vaziri Alisher Sultonov bilan bog'liq ommaviy axborot vositalari tiliga tushgan edi. Sultonov 26 mart kuni o'zi o'qigan 180-chi maktabga borib, maktab kutubxonasiga o'zining shaxsiy kolleksiyasidan kitoblar sovg'a qilgani to'g'risida xabar qilingan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent davlat agrar universitetining Andijon filialining viloyatlardan kelgan yuzlab talabasi yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent agrar universitetining Andijon filiali talabalarining ozodlikka yo'llagan murojaatiga ko'ra, o'quv maskanida viloyatdan kelgan va yotoqxonaga muhtoj bo'lgan talabalarga bilim yurti rahbariyati yotoqxona ta'mirlanyapti, 2 hafta boshqa joyda amallab turinglar deb aytgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodligiga gapirgan talaba yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolganini aytdi. Boradigan joyim ham, biror tanishim ham yoki qarindoshim ham yo'q, yotoqxona berishlarga umid qilib kelgan edim, hozir ko'chada qoldim, dedi talaba. Ozodlik suhbatlashgan boshqa talaba yotoqxona berilmagani sabab mehmonxonada turishga majbur bo'layotganini aytadi. Talabalar yotoqsiz qolganidan ularning ota-onalar ham xavotir olmoqda. Hozirgi har xil g'oyalar xavf solib turgan paytda talabalarni yotoqsiz sarson bo'lib yurishi, ayniqsa qizlar uchun xavfli emasmi? Yotoqxonada nazorat bor, ularning o'z holicha qo'yib qo'yilishi aqlga sig'maydi, deydi ota-onalardan biri. Andijon agrar universitetining talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'ul xodimi ozodlikka bu yil avvalgi yillarga nisbatan chekka viloyatlardan o'qishga talaba ko'proq qabul qilingani bois yotoqxonaga talabgor ortgani, lekin ta'mirlash tugashi bilan barcha talabalarga uzoq yaqiniga qarab yotoqxona berilishini aytdi. Bu yil chekka viloyatlardan o'qishga ko'p kirgan Xorazm, Qoraqalpog'istondan ham bor talabalar biron joyga joylashib turinglar deb aytildi. Hozir arizalar qabul qilinyapti, hammasiga yotoqxona beriladi, dedi universitet mas'uli. Universitet saytidagi ma'lumotga ko'ra, oliygohda jami 2307 nafar talaba tahsil oladi. Nega Andijon shahridagi agrar universitetida yotoqxona ta'mir o'qish boshlanadigan unga qadar tugallanmadi? Bu savolni universitet mas'uli javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2006 yil 17 yanvarda qabul qilgan talaba va o'quvchilarni turar joy bilan ta'minlash to'g'risidagi 11 sonli buyrug'i asosida mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari o'qishga qabul qilingan talabalarni yotoqxona bilan ta'minlashi kerak. Har bir oliygoh rahbariyati zimmasiga yotoqxonaga joylashtirilgan talabani yotoq anjomlari bilan ta'minlash, talabaning yashashi uchun barcha sharoitlar, jumladan isitish sistemalari, issiq sovuq suv, gaz va yorug'lik bilan ta'minlash vazifalari ham yuklatilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Karim qabrini obod qilgan tadbirkor UNESCO hududiga uy qurgani uchun 11 yilga kesildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi Umar va Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkatlari rahbari 56 yashar Umar Rajabovni 11 yilga va yana 4 kishini 10 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Rajabov uning jinoyatiga sheriklar sifatida sudlanganlar shaharning UNESCO himoyasidagi hududida ko'p qavatli uy qurib sotganlikda aybdor deb topildi. Rajabov viloyat hokimi iltimosiga ko'ra o'z mablag'ini Islom Karimov qabri atrofini obod qilishga majburlanganini ozodlikka 2018 yil aytib bergan edi. 4 sentyabr kuni shahar sudi sudyasi Zarifa Ahmedova o'qigan hukm mazmuni haqida Rajabovning sudda qatnashgan yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. Rajabov va uning o'g'li va yana 3 kishi uyushgan jinoyatchilikda aybli deb topildi. 4 sentyabr kuni sudda qatnashgan Rajabovning yaqinlariga ko'ra, u jinoyat kodeksining bir qator moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar, firibgarlik, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish va ulardan foydalanishda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda aybdor deb topilgan. Shuningdek, ayni mahkamada Ruslan Rajabov, Shavkat Obloqulov, Miralam Odilov va Fayzulla Fayziyevlar ham sud hukmi bilan aybli deb topilib, 7 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatda ozodlikdan mahrum qilingan. Rajabov va uning sheriklari joriy yilning 11 fevralida Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Umar Rajabov va uning sheriklari ustidan Samarqand shahri va Juma shahridagi nizoli qurilishlar epizodi bo'yicha yana 2 mahkama belgilangan. Sudda qatnashgan jurnalist Karimbek To'ramurodning aytishicha, mahkama jarayonida birorta hissador Umar Rajabovga da'vogar bo'lmagan. Uning fikricha, Rajabov ustidan noadekvat hukm chiqarilgan.
Eng yomoni, uyushgan jinoiy guruh tuzib berdi. Endi buni qarangki, Umar Rajabov o'z o'g'li Ruslan Rajabov bilan biriktirib jinoiy guruh tuzganlikda va davlatga odamlarga juda katta zarar yetkazganlikda ayblandi. 200 ga yaqin odamdan sun'iy da'vogar yasaldi. Shu sud jarayonida shu narsaga amin bo'ldikki, prokuratura tomonidan konveyer usulida stampovka qilib 200 ta oldindan tayyorlangan ko'rsatmalar blankasi faqat familiyalar almashtirilgan, hammasiga bir xil narsa yozilgan. Ular sudda aytishyapti, biz bunaqa deganimiz ham yo'q, bunaqa ko'rsatma ham berganimiz yo'q deb. Men sudlarda hammasida qatnashdim va biror kishi, o'sha 200 kishi jabrlanuvchi va da'vogar deb ko'rsatilgan sudda so'roq qilinganlardan biror kishi men Umarga davom bor demadi.
Shu jihatdan Umar aka ustidan chiqarilgan hukm adolatli bo'lmadi, deydi jurnalist Karimberdi To'ramurod.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga qo'shimcha 500 kilovolt elektr energiyasi yetkazish proyektini amaliy etish uchun moliyaviy yordam ko'rsatadi. Yaqinda mazkur bank vakili poytaxt Kobulda Afg'oniston rasmiylari bilan bu borada bir memorandumga qo'l qo'ydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Osiyo taraqqiyot bankining energiya bo'limi bosh mutaxassisi Li Jiang poytaxt Kobulda O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga 500 kilovolt elektr energiyasi yetkazish proyektini amalga oshirish uchun Afg'oniston moliya vaziri Muhammad Humoyun Qayumiy bilan bir memorandumga qo'l qo'ydi. O'zbekistonning 500 kilovolt elektr energiyasini Afg'onistonga yetkazish loyihasini amalda tatbiq etish uchun kamida 120 million dollarga ehtiyoj borligini bildirgan Humoyun Qayumiy ushbu mablag'ning 110 million dollarini Osiyo taraqqiyot banki yordam ko'rsatadi, qolgan 10 million dollarini Afg'oniston hukumati to'laydi dedi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlariga ko'ra, mazkur loyiha kelasi 2,5 yil ichida amaliy etiladi. Ushbu shirkat boshlig'i muhandis Rog'ibning ma'lum qilishicha, O'zbekistondan Afg'onistonga qo'shimcha elektr quvvati yetkazish uchun Termiz-Kobul oralig'ida yangi liniyalar va simstunlar qurilib, elektr energiyasi stansiyalari ta'sis etiladi. Rog'ibning ta'kidlashicha, ushbu proyekt foydalanishga topshirilishi bilanoq Afg'oniston poytaxti va ayrim viloyatlarida elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyoj bartaraf etiladi. Taqriban 10 yildirki Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan katta miqdorda elektr energiyasi import etadi. Poytaxt Kobulning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi O'zbekiston manbalaridan olinadigan elektr energiyasi hisobiga ta'minlanadi. Afg'oniston hukumatiga tegishli bir manbaning ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati bundan taqriban 4 oy oldin Afg'onistonga eksport etadigan elektr energiyasi narxini arzonlashtirgan. Mamlakat prezidentligi saroyi yaqinda O'zbekiston tomonini har kilovatt elektr quvvati narxini 7.5 sentdan 5 sentga kamaytirganini bildirgan. Afg'oniston hukumati qo'shni davlatlardan elektr quvvati import etishiga qaramay, mamlakat aholisining katta qismi, jumladan poytaxt Kobul aholisining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji to'la-to'kis bartaraf etilmagan. Kobulliklardan biri Gulahmat. Kobul elektr energiyasi shirkati qish mavsumida xonadonlarni 24 soat ichida faqat 4 yo 5 soat elektr quvvati bilan ta'minlaydi xolos. Yozda ham vaziyat bundan ko'p farq qilmaydi, deydi. Hozirgi kunda Afg'oniston hukumati mamlakat ichkarisida sarflanadigan elektr energiyasining taxminan 70%ini o'z qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Erondan import etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.